Denne helga har vært sammen om viktige temaer, og noen kanskje vil si litt tunge temaer. Bibels tro i møte med tidens trender, hvor vi inne på mange vanskelige problemstillinger. Jeg håper i hvert fall noe sitter igjen, og hvis det er noe legges ut, så er det mulig å repetere noe av det. Og i går altså det som har med responsen på Guds tiltale gjennom bønn, slik at vi også får se det vi eier i troen, i lys ikke bare av tidens trender og andre religiøse fenomen, men i dette som er troens enorme mulighet, nemlig å få leve sitt liv for Guds ansikt. Å få respondere på hans tale og få lov til å tro at det å leve som en kristen, det er å leve i denne responsen, hvor en svarer på det Gud sier, og derfor kjenner seg igjen i dette forholdet til Gud, som jo er bønnens måte å uttrykke seg på. Og altså nå temaet å dele gleden. Jeg liker det temaet. Fordi det handler faktisk om evangeliet, bare så dere vet det. Hva betyr evangelium? Det betyr det glade budskap. Det er ikke alltid det høres sånn ut. Og det er ikke alltid det ser sånn ut på oss heller når vi skal dele det. Og av og til så begynner jeg å lure på om vi helt tatt har forstått hva det er. For vi kan gjerne ta imot det glade budskap til oss selv og si, å, det er godt å få høre det enda en gang. Og så går vi hjem fra møtet og synes det var godt også denne gangen. Og så, det var det. Det var slutten. Og så har man ikke skjønt at evangeliet er ikke slutten, men begynnelsen. Det er ikke punktum, men kolon, bruker jeg å si. Det er da det begynner. Når en selv har mottatt det og fått del i det og tenker, å ja, dette er evangeliet. Dette er det glade budskap, og hvis jeg skal dele det med andre, så er det glede jeg deler. Det trenger vi hjelp til å se, for vi ser så mye annet. Vi ser så mye på vårt eget liv, og hvordan det fungerer, hva vi får til, og hvor kort vi kommer, og hvor redd vi er for å dele det vi har fått. Og så blir det noe som ikke er positivt. Nå er det jo sånn at glede ikke kan kommanderes frem. Jeg husker på en ungdomssamling nede i Drammen for mange år siden. Da var det en kul type som stod foran ungdomsforsamlingen med gitar på magen og skulle være festlig. Og det å være festlig kan være forholdsvis krevende. Så han så utover forsamlingen og sa, å, så sure dere ser ut, og dere skal være kristne, se og smil. Hvordan de reagerte? De blir sure alle sammen. Du kan ikke kommandere folk til å være glad. Det må være en grunn til glede. Og den grunnen må være god, slik at den holder i alle livets forhold. Jeg vet ikke om jeg er flink til å formulere det. Jeg husker en gang jeg hadde fått tema i kristen glede. Og da jeg var ferdig med den talen som jeg syntes var grei og bra når det gjaldt kristen glede, kommer møtelederen opp og sier etterpå, ja, det der du sa om kristen glede, det blir veldig alvorlig for meg. Og da begynner jeg å lure på hvor han har vært hen under talen. Jeg så at han var til stede, men jeg tenkte etterpå, hva er det vi driver med? Hva er det vi forstår av det budskap vi har fått? Og det budskap vi skal formidle. Det trenger vi å snakke med hverandre om. Jeg fikk en flott påminnelse om det for mange år siden. Jeg skulle tale på et misjonsmøte ut på Jæren et sted. Så ringte jeg til henne som var formann på forhånd og spurte om de hadde tema for dette misjonsmøtet. Og da svarte hun, jo, vi har temaet del gleden. Og ja vel, sa jeg, er det noe misjonstema? Er det ikke kongens ærende hast eller til jordens ender eller noe sånt? Nei, del gleden, du skjønner det, sa hun. Vi har en gjennomgangssang for dette semesteret, og det er der det nye livet lever. Og nå er vi kommet til verset hvor det lyder slik som Peter og Johannes og Maria gjorde før, da de delte ut sin glede. Skal vi gå fra dør til dør, og når ordets nøkkel åpner, en lukket hjertegrin går vi et skritt til side, slik at Jesus slipper inn. Ja, takk, du trenger ikke å sitere flere verser, jeg tror jeg har fått tak i poenget. Og det er et meget godt poeng, og det sa hun litt om etterpå, for de hadde snakket om det. Har vi skjønt hva det vil si å dele det budskapen selv har fått? Slik som Peter og Johannes og Maria gjorde før, da de delte ut sin glede. Det Vidar Kristensen som har satt ord på hva misjonen gjennom denne sangen, og jeg veldig glad for at han gjør det. Fordi vi trenger å få tak i det for vår egen del, og for vår egen gledes del. For vi trenger det sannelig når det gjelder å formidle det til andre. Er det ikke sånn med dere også da, at hvis det noe gledelig dere har hørt, så dere opptatt med å fortelle det? Sånn er jeg i hvert fall. Jeg vil gjerne ha den gevinsten som det å fortelle det som gledelig. Og når jeg hører noe som ikke så gledelig, så vil jeg veldig gjerne at andre skal fortelle det til videre. Men hvis det gledelig, så vil jeg gjerne være først. Hvorfor det ikke sånn uten videre når det gjelder å formidle det glade budskapet evangeliet til andre? Så det må vi se litt på. Jeg tror denne sangen peker på noe veldig, veldig viktig, nemlig Marias glede og Johannes sin glede og Peters sin glede. For i den glede de opplevde, som jeg skal komme litt inn på, så ser du troens innhold. De tre viktigste fasetter i det vi eier i troen. Og da det deres møte med den oppstanden som tegner dette innholdet og gir oss det helt gratis. Så det som kommer nå helt gratis. Og du skal gi det gratis videre. Og det altså gleden som disse hadde. Og la meg begynne med Maria. Maria som satt og gråt ved Jesu grav. Og som var til de grader i sjokk, at hun ikke en gang reagerte positivt på det hun så da hun så inn i graven, og så to hvite skikkelser sitte der. Ville ikke noen hver av oss begynne å lure på hva det var? Og hun begynte å spørre dem, ja, de spurte først om hvorfor hun gråt, og så begynner hun å forklare hvorfor hun gråt. Og rett etterpå så Jesus der og spør om det samme. Og hun skjønner ikke at det han. Hun trodde det var gartneren, kan du tenke det? Og begynte å lure på hvor de har lagt han. Det mange som har prøvd å forklare dette forunderlige fenomenet. Jeg tror dette fenomenet med Maria, ja, det tror jeg faktisk en heldigvis bør være psykolog, en teolog for å forklare. Hun var i sjokk. Hun var til de grader i sorg og sjokk og hadde opplevd så mye tap. Det går an å oppleve mye tap. Det går an å tape så mye at en ikke ser noe lenger av det som gledelig og som gjør livet godt å leve. Maria hadde på en måte tapt alt hun. For det var Jesus som berget henne. Det var Jesus som satte henne fri fra ondens makt. Det var Jesus som ga henne ikke bare livet tilbake, men fellesskapet, selvrespekten. Det som ble Marias liv. Aner dere hva hun opplevde da Jesus døde? Hvor mye det mulig å tape? Og spørsmålet blir jo, det mulig å få det tilbake igjen? Det hadde hun avskrevet. Det var bare gråt tilbake. Og det dette altså vi må få tak i for å skjønne noe av det som veldig mange mennesker som i dag bekjenner troen også vet noe om. Da kom Jesus og begynte å se om det var mulig å trenge inn til henne. Det lyktes han ikke med før han sier, Maria, om ett slår det inn og gjennom alle barrierer inn til dyp i hennes sjel. Rabbuni, det sant. Han lever. Han her. Jeg lever. Han lever. Livet kommer tilbake igjen. Aner dere hva dette handler om? Hun løper inn til disiplene. I frykt står det, og stor glede. Fordi det ikke motsetninger. Det sjokket som letter. Det livet som vender tilbake. Det håpet. Det Maria-gleden. Har du den, så del den. Hva handler det om? Det handler om å få oppleve at livet blir nytt. At det håp likevel. At det noe som fortsetter. At det noe som der, som en trodde var tapt. Jeg har møtt noen slike mennesker. Og det gjør inntrykk på meg hver eneste gang. Det å bli satt på skinner igjen. Det å få begynne å leve igjen. Det å møte en som gjør det ingen andre kan. Det er Maria-gleden. For henne har livet begynt igjen. Den løpingen inn til disiplene var starten på noe helt nytt. Det var en som var i stand til å trenge inn til henne, Maria. Og som gjør at tingene kommer på plass igjen. Og det er Maria-gleden, det er å vite at Jesus lever. Å vite at jeg har møtt ham, vite at han har berørt meg. Midt oppi alt det som er vanskelig, midt oppi alt det som ikke fungerer, midt oppi det som er meg. Jeg vet ikke om jeg har fortalt det før, men for noen har jeg virkelig gjort det. Det som skjedde for mange år siden på en arbeidermøte. I Indremisjon, som det heter den gangen. Og vi skulle ha fest om kvelden, og rett før fikk vi høre at på festen skulle vi få møte ei som har blitt herlig frelst. Og det var et språk vi forsto. Så da var forventningene der. Og hun kom på festen, og hun ble intervjuet. Og hun fortalte om sin bakgrunn, som virkelig på en måte kunne ligne litt på Marias. Det var så forferdelig mye som hadde gått i stykker. Hun var syk. Hun hadde problemer med alkohol og narkotika. Hun hadde store problemer i familien. Konflikter og vanskeligheter. Og hun slet med nerveproblemer. Og vi hørte på henne og sa, ja, men det er jo en fin bakgrunn for det som nå skal skje. Nemlig når Jesus kommer og rydder opp i alt det. Og derfor spurte intervjueren, men nå da? Men nå da? Ja, måtte hun vege, og jeg sliter nok litt med nerve fremdeles. Ja, det skulle hun ikke gjort selvfølgelig, men vi får nå bare ta det. Og dessuten i familien har det vi fremdeles ikke så veldig godt. Og skal jeg være helt ærlig, Sunna, det burde hun ikke ha vært der selvfølgelig i den fest, Sunna, men så sliter jeg fremdeles både med alkohol og andre ting, og jeg tenkte, hva i all verden er dette for noe? Herlig frelst! Men så lyser hun opp i ansiktet, og så sier hun med et stort smil, men vet dere hva? Nå bor Jesus i hjertet mitt! Er ikke det flott da, sier hun. Og der satt vi predikanter og skulle glede oss over dette. Jo visst har jeg opplevd under i menneskers liv. Jo visst har jeg sett mennesker, ikke minst unge mennesker, gjennom møte med Jesus reise opp til et nytt liv. Sett de fysisk forandret gjennom det Jesus kan gjøre, så kom ikke der. Jeg vet om det. Men hun lærte oss noe som kanskje er vanskelig å lære. Og det er Maria-gleden midt oppi alt det som er vanskelig, og som ikke blir borte. For det er mye som ikke blir borte. Jeg var inne på litt av det i går. Og derfor blir det spørsmål om å se gleden tvers igjennom det som er vanskelig, fordi det var en som så meg. Maria. Og responsen, Rabuni, Herre og Mester. Og jeg må nok vedgå at jeg er mer opptatt med å fortelle de historiene enn de vellykte historiene om helbredelse og under. Som jeg også kunne ha fortalt. Det er bare det at det er så veldig mange som trenger å få utløst Maria-gleden i sitt eget liv og i andre menneskers liv. For det er så mange rundt oss, også her i denne byen, som trenger å møte noen som eier den. Som sliter med å finne fotfest i livet. Som begynner å lure på om alt er tapt. For sorg, var det en som sa for en tid siden. Det er livets reaksjon på tap. Det er mange som vet noe om det. Går det an å komme til de menneskene med noe, og dele noe som forteller om en som er i stand til å komme til dem med det, som de aldri, uansett, kommer til å trenger til å miste? Så har du bare i av gleden. Del den. Og be Gud om visdom til å dele den. Slik at du møter mennesker som du leverer den til på samme nivå som de befinner seg. For denne Maria-gleden går det ikke an å levere ovenfra og ned. En må levere den der Maria er. i det som hennes liv, og de menneskene som trenger akkurat det. La meg gå til, og det rett og slett dette å vite seg sett, vite seg omsluttet av hans godhet. Jeg liker en barnesang som har en strofe som lyder slik: Gud er så glad i meg at han ikke kan ta øynene fra meg, uansett hvor jeg er. Men det var altså Maria-gleden. Hva med Johannes-gleden? Det er Johannes som skriver dette på sine gamle dager, der han sitter i Efesus og skriver og skriver om noen intense år. 3 år, da han kanskje bare var en tenåring, og da han opplevde ting som ble helt, noe som helt forandret hans liv. Og så kommer han til det avgjørende punktet, og jeg har vendt tilbake til det så mange ganger, og hvis noen har hørt jeg si dette før, så er jeg glad for det, for dette må repeteres. Det er det han opplevde. Da han satt sammen med kameratene sine på en sal i Jerusalem, og de hadde låst dørene, og hadde mistet alt, det vil si de hadde mistet han, og på en måte hverandre, og Peter satt der og hadde mistet seg selv, og Thomas orket ikke å være der engang. Hva skjer da? Da beskriver han det som skjedde med 3 ord og ikke mer, og det er noe som er så stort og annerledes, at du må ikke bruke mange ord på det, for da skjemmer man det ut. For da blir det for smått. Han bruker bare 3 ord. Da kom Jesus. Ikke bare gjennom stengte dører, men fra død og grav, og står midt mellom dem og sier: Shalom aleichem, fred være med dere. Og står det litt til da, det må han også si. Dere som kjenner Johannes evangeliets 20. kapittel vet at det kommer en setning til rett etterpå, den lyder slik: Disiplene ble glade da de så Herren. Han skriver faktisk ikke mer om deres reaksjon enn det. For det finnes en glede som er sånn at du kan ikke sette mange ord på det. Du må bare få lære det og oppleve det selv. Disiplene ble glade da de så Herren. Det er Johannes gleden. Det er gleden over å vite at Jesus lever. Og her snakker vi annerledes enn disiplene ofte. Vi snakker om at vi får jo tro på at Jesus har stått opp fra de døde. Disiplene snakket aldri sånn. De visste at han hadde stått opp fra de døde. Og når Johannes i slutten av det 20. kapittel skriver om hva han tror, så formulerer han seg sånn i det 31. verset. Mye annet kunne også vært sagt om det Jesus sa og gjorde, men dette er fortalt for at dere skal tro. Hva? At han hadde stått opp fra de døde? Nei, det har han jo nylig fortalt. Han har jo møtt han, han har jo sett han. Man kan ikke si til et menneske som har snakket med han: Han der du snakket med i går, levde han, eller? Disse disiplene, de visste det, at Jesus levde. Og derfor skriver han: Og dette er fortalt, men dette er fortalt for at dere skal tro at han er Messias. At han er den som alle Guds løfter er knyttet til, og at han lever. Og at han som løften er knyttet til har brutt med dødens makt. Skjønner dere hva det betyr? Og det andre, Guds sønn. Gud selv, åpenbart iblant oss. Helt inn i vår verden, og helt inn i vår virkelighet. Og, legger han til, slik at de som tror på han skal ha evig liv. Det er Johannes-gleden, gleden over dødens seier, og at det ikke er noe du skal få tro tatt ut av løse lufta. Det er så mye religiøsitet som prøver å ta trøsta ut av løse lufta. Og jeg tenk på det mange ganger når jeg står ved en grav, og sporene stopper. Og jeg spør: Hva tror du nå? Ja, sier noen fromme mennesker og religiøse sådanne som står i nærheten. Ja, det må jo finnes noe bak død og grav. Og jeg som en skeptiker spør meg det. Er det noe du ser som tyder på det? Når jeg da får etter i begravelse, så lengter jeg til å si det som kommer til slutt. Og det et sitat fra det Peter skriver i sitt første brev. Lovet være Gud. Vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt og gitt oss et levende håp ved hva? Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg har oppstandelsen i ryggen. Det står. Det er ikke noe sånn, jeg får jo håpe og tro at det må være noe bak død og grav. Hva er det man bygger det på da? Men disiplene bygde ikke på det. De bygde det på det de hadde sett og hørt, og Peter visste hva han snakket om. Lovet være Gud. Han har gitt oss et levende håp. Ved det de visste var sant. Det er Johannes gleden. Og har du den, så del den. Det er så mange som trenger å få hjelp til å hente tryggheten og troen og håpet og fremtiden og evigheten fra noe som holder. Som ikke er menneskelige tanker og følelser, men som er realiteter plassert inn i vår verden og vår virkelighet ved det som skjedde ved Jesus Kristus. Og det er så viktig. Har du den? Del den! Jeg jobber akkurat disse dagene med en bok som skal handle noe om det Johannes forteller om Jesus. Og det har slått meg igjen og igjen hvordan Johannes, der han sitter og skriver, ønsker å tegne et bilde av Jesus og legge brikke på brikke, plass i et bilde, som til slutt skal bli helt. Og det handler om brikker som legges på plass ut fra det møte enkeltmennesker får med Jesus, hvor de responderer på det han gjør. Og sier noe om han, som viser sider som til slutt blir det store bildet av han som er totalt annerledes enn alt og alle. Å, det er Johannesgleden. Alle de som leter etter noe å holde seg fast i. Noe å tro på som de får lov til å regne med holder. Del den. Del den. La de få møte mennesker som bærer med seg en trygg tro på at de eier noe som de aldri skal miste. Og det finnes et liv som aldri skal tas fra dem. Del det. Del gleden. Del Johannes gleden. Så var det Peter. Hadde han noe å være glad for? Ja, dere kjenner jo Peter og historien om han og holdt på å si, jeg skulle ønske dere ikke hørte det før, så kunne virkelig fortalt dere litt av et drama. Han som skrøt av at om alle andre fornektet, så ikke han. Hvor høyt opp kan et menneske komme i selvvurdering, og hvor fjern kan man komme fra virkeligheten? Og så vet dere hva som skjedde noen timer etter, hvor han står og banner på at han ikke kjenner Jesus. Og jeg spør, hvor langt det kan et menneske falle? Er det håp for slike? Som opplever det som Peter opplevde da Jesus, etter at han har bantet på at han ikke kjente han, opplever at Jesus går forbi og ikke sier et eneste ord, der han blir ført bort til tortur og død. Det er ikke rart at han gikk ut og gråt. Er det håp for slike? Tror du at han der, når han sto ute i mørket, trodde at ja, det må vel finnes en vei fremover til et nytt møte med Jesus? Det tror jeg han hadde fullstendig utelukket. Og han visste at det var hans egen skyld. Det er ikke noen god opplevelse. Jeg har møtt mennesker som på en måte har plassert seg selv der. Du skulle bare visst hvordan jeg er, sa en etter et møte jeg var på for en tid siden. Da har du aldri spurt meg om jeg hadde noe med Gud å gjøre. Og det er denne opplevelsen som noen har ikke kommet til meg med dette da. For du vet ikke hvordan jeg er. Og jeg kan ikke tro at Gud kan ha med meg å gjøre. Jeg synes det er så flott det som fortelles om Peter. Eller rettere sagt det som fortelles av englene til kvinnene ved graven. Salome og to Marier. Som det står hos Markus. I det 16. kapittel og 7. vers, gå av sted og si til hans disipler og til Peter at de skal få møte meg igjen. Skjønner dere den hilsen der? si til Peter at han skal få møte meg igjen i Galilea. Og dere som kan den historien vet jo at det skjedde før Galilea. Og det har vært skrevet opp og side ned i kommentarer om hvorfor englen sa at de skulle møte han i Galilea når de fikk møte han samme kvelden i Jerusalem. Jeg tror jeg vet hvorfor. Jeg vet nok om Petergleden til å vite hvorfor. Jeg tror at veien til Galilea kunne bli for lang for Peter. Det er en vanskelig vandring, folkens. Det å tro at når en har stelt seg slik som noen av oss av og til steller oss, at det finnes en vei til Jesus, den kan bli for lang. Og jeg har samtalt med mennesker som har slitt med at den har blitt for lang, og prøve å hjelpe dem til å korte veien, slik at de tror at det er mulig for dem å finne fram. Jeg tror at Jesus var klar over at for Peter ville det bli for langt. Og derfor dukker han opp samme kvelden. Jo visst fikk de møte han i Galilea. Men det var en stasjon før, som en del mennesker trenger. Og møte han der en er, og ikke der en burde være. Møte han der en har rotet seg fast, i stedet for å vente på å møte han når alt har blitt ordnet opp. Skjønner dere? Skjønner dere hva Petergleden er? Gleden over nådens og tilgivelsens under. Gleden over kjærlighet som blir vist en som ikke fortjente det. Og dere vet jo at er det noen som trenger å bli vist kjærlighet, så er det de som ikke fortjener det. Jo, det som er kjærlighetens dynamikk og egentlige oppgave. Og det er jo derfor Gud kaller seg kjærlighet. Den eneste definisjonen på kjærlighet på Gud er nemlig Gud er kjærlighet. Hvorfor? Fordi han må finne oss der vi er, og ikke der vi burde være. Og dette er jo Petergleden. Og har du fått oppleve på den måten, på en ydmykende måte kanskje, nådens og tilgivelsens under, så er du ufattelig rik. Da eier du noe som mange trenger, også uendelig mange trenger. For tro at det finnes nåde. Vet dere, ordet nåde og det begrepet nåde finnes bare i kristendommen. Du finner det alltid, ikke noen andre religion. Den uforskyldte nåde. Og det er ganske enkelt fordi den bare er knyttet til Jesus, og han er enestående. Derfor er det ingen andre som kan gi nåde slik som bare han kan. Og det er dette altså som gjør at når de møtes i Galilea, og Peter får sjansen til å møte han igjen, og ufattelig nok, der og da får oppdraget å være den som leder arbeidet med å etablere Guds rike, så får han tre spørsmål. Og dere kjenner dem. Elsker du meg? Til slutt blir han helt ut av seg. For når spørsmålet kom tredje gangen, så skjønte han jo hva det handlet om. Han som fornekta tre ganger. Ja, Herre. Du vet alt, takk og lov. Og dermed begynte tjenesten. Jeg er Petergleden. Har du den, vedkjenn deg den. For andres skyld. Våg å dele nåden. Våg å dele tanken om at du trenger den. Slik at andre skjønner at ja, men da kan det hende det håp for meg også. Det er å dele evangeliet. Å, du verden hvor mange eksempler jeg kunne gitt på det, men det skal jeg ikke gjøre nå, bare si at troens innhold fanges opp av disse tre gleder. Det er Maria-gleden. Gleden over Guds omsorg i Jesus Kristus som henter mennesket tilbake igjen. Ut av det som vinner og er vanskelig. Johannes gleden som er gleden over at det er sant og at det holder. Og Peter gleden som handler om at det er nåde det handler om. Guds ufattelige kjærlighet. La meg bare si, det finnes ikke maken til evangeliet. det er helt annerledes. Og det finnes ikke noe annet sted enn i det vi får av Jesus Kristus selv. Og derfor har du og jeg noe som alle trenger, og som ingen andre har enn de som har møtt Jesus. Og mer skal ikke jeg si om tjenesten i arbeidet for misjonens sak her i Harstad i tiden som kommer. Men hvis dere eier disse gleder, så er misjonsoppgaven gitt. Del den. Del den. La oss be. Kjære Jesus, takk fordi du møtte Maria på den måten du gjorde. At Johannes fikk erfare og oppleve og se at du har overvunnet dødens makt, og at du hentet Peter inn igjen i nådens rom. Ja, Herre, da er det håp for oss også. Og hjelp oss til å se det på en sånn måte at vi skjønner hva vi har. Og hjelp oss til å se det på en sånn måte at vi skjønner hva vi har å dele med andre. Velsign arbeidet her i misjonens sak i tiden som kommer, la de få være slike som deler gleden. Amen.